Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki.
Pyörykkäperjantai!
Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Radio Play. Äänessä.
Olka, minkälaisen radiomaailmaa sä tupsahdit silloin Mikkelissä aikoina?
Vuonna Sirppi ja Vasara. No taas tulee, heti lähtee hana valumaan, eli tulee pitkä vastaus. Mähän olin siis kansanopistossa heti kirjoitusten jälkeen, kun ensin yliopistoon päässyt, vaikka pyrkäsin muutamankin kerran ja siihen omat syynsä. Ja mä olin kansanopistossa, Otavan opistossa, tiedotus- ja viestintälinjalla ja hain harjoitteluun Ylen toimitukseen. Sinne eivät ottaneet, puhuin liian nopeasti, olin sitten lehdessä sen harjoitteluajan. Ja sitten kun se kansanopiston vuosi loppui, niin hain kesätoimittajaksi sinne tänne, en päässyt minnekään. Menin takaisin kotiin Kalajoelle grillille töihin kesäksi lihoin runsaasti siellä. Ja sitten seuraavana syksynä mun ihana opettaja sieltä kansanopistosta soitti mulle, että missä sä oot ja mitä sä teet ja mihin sä oot pääsymässä, no mihinkään. Ja mä olin silloin hakenut taas yliopistoihin, enkä päässyt taaskaan. Ja se sanoi, että hän olisi sulle töitä täällä Mikkelissä tämmöisessä ilmaisjakelulehdessä. Mulla oli kotona niin paskaa, niin mä sanoin, että tulen. Ja mä lähdin saman tien sitten sinne. Se oli erittäin opettavaista, erittäin kamalaa aikaa. Mä en ollut siellä hirveän monta kuukautta siinä lehdessä. Ne oli lähinnä tämmöisiä puffijuttujen tekemisiä. Suomeksi sanottuna pomo oli kiva ja ystävällinen ja sillä opettavainen. Se oli pitkän linjan lehtimies, mutta sitten siinä oli semmoinen rauha hänen sielulleen, virkaheitto, alkoholisoitunut miestoimittaja, joka oli aivan kaamea. No niin, mä olin siellä. Sitten mä ajattelin, että ei mun elämä voi olla tätä. Mä menin ompeleen saumoja semmoiselle tehtaalle, möllykkel. Se oli sairaalatarviketehdas. Se vuorotyössä oli siellä, kun rahaa piti saada, sieltä sai rahaa, kun teki paljon töitä. Ja sitten mun hyvä kaveri oli mennyt tuonne Ylelle töihin, niin se sanoi, että no tuu nyt säkin tänne. Mä sanoin, mitä mä nyt sinne tuun, kun ennen mua ottanut edes harjoittelua. Sanoin, että tule. Puhutaan siis 80-luvusta, joka on ihan eri maailma kuin tämä kaikkinensa. Ja no sitten mä menin sinne tyrkyttää jotakin. Ja silloin otettiin freelancereita, eli toimittajia, ja aika avokätisestikin ainakin yrittäen tekee. Ja minutkin sitten sanoi, että no me tekee. Oli semmoinen avoistudio-niminen ohjelma. Se oli kaikissa aluetoimituksissa pyörii. Kaikki alueet teki omia avoimia studioita niin kuin alueellisista aiheista. Niin minä sitten tein tämmöisen tosi alueellisen aiheen, kun Nelson Mandela oli ollut vankilassa vuosia X. Niin se mun eka juttu käsitteli Nelson Mandelan vankeustuomiota siis Etelä-Afrikassa ja minä Mikkelissä. Tein siitä sen avoimen studioon, niin mä haastattelin jotain sivareita kuurojen koululla. Ja mä en tänä päivänä tiedä, mitähän mä oon ajatellut. Mutta sen tein ja sitten pääsin soittamaan sen Free Nelson Mandela -kappale, joka oli varmaan se pääsyy itse asiassa tämän koko teoksen synnyttämiseen. Ja mä muistan ikuisesti, kun mä sain sen tehtyä. Ja siinä toimituksessa sillä jengillä oli pikkujoulut. Se tuli perjantaina ulos se mun avoistudio. Niin mä lähdin tietysti pois, kun en mä tuntenut siellä ketään. Ja satoi hirveästi lunta ja ihmiset oli jouluostoksilla kaupungilla. Mä olin sillä, että onneksi on kaikki täällä, että näin kuule sitä. Mutta siitä se sitten lähti. Sitten mä rupesin tekemään juttuja toisen ja kolmannen ja sitten mä pääsin kesätöihin ja sitten mä pääsin sopimuksille ja puhutaan siis edelleen 80-luvusta lapset, jotka ette tätä tietenkään kuuntele, kun täti täällä horisee. Mutta siis se oli ihan mahtavaa silloin niin kuin tämmöisen dilettantin, että ne otti mut tekemään. Pikkuhiljaa mä olin sitten siinä niin kuin jouduin lukemaan uutisia ja kaikkea semmoista. Se on se mun yliopisto, sitten se Yleisradion Mikkelin aluetoimitus. Ja silloin alkoi vielä muutama vuosi myöhemmin niin noi alueelliset aamulähetykset, joka oli sitten se seuraava steppi siinä niin kuin oman elämän yliopistossa, koska jokainen, joka on tehnyt aamulähetyksiä, oli se sitten paikallisempaa tai valtakunnallisempaa, niin tietää, että se on kyllä se masterclass mun vinkkelistä ainakin, kun ne on pitkiä lähetyksiä ja siellä tapahtuu kaikkea jopa Mikkelin kokoisessa kaupungissa, niin niissä lähetyksissä. Niin kerrankin me juostiin mun kaverin kanssa hakemassa, kun piti agentsin herrojen tulla meille vieraaksi. Ne ei tullut siis sinne aamuun, niin niitä sitten juostiin pitkin Mikkeliä kysymässä, että onko joku nähnyt heitä jossain. Ja kyllähän ne sitten löytyi loppuviimeksi jostain. Semmoiseen Suomeen. Silloin sai tehdä, siis mähän sain hirveästi sinne tuli paskaa palautetta. Että mä ensinnäkin, kun mä oon tuolta Keski-Pohjanmaalta kotosi, ja mulla on se murre, se on mulla tosi voimakas edelleen, mutta silloin nyt tietysti, kun mä sieltä lukion penkiltä sen vuoden parin pätkän jälkeen menin sinne, ja Etelä-Savon puhe on jotain ihan muuta kuin se muu, niin sinne kai tuli hirveästi palautetta, että tämä tytön perkele puhuu väärää kieltä, pankkaa se pois, että tämä voi pysty kuuntelemaan. Sitten mä olin muutenkin varmasti todella huono, mutta mulla oli mahtavia esimiehiä siellä. Ne jakso kannustaa ja antoi mun hakata päätä seinään ja tehdä ja laittoi mun tekemään uutisia. Kerrankin mä olin itkemässä, se oli joku ihme, aivan hirveä uutisaihe, siis tärkeä siellä joku puun kantohinta, joka tietysti kun on paljon metsäomistajia, se on niin oleellinen juttu. Ja mä olin käynyt tekemään joku haastattelu, mistä mä en käsittänyt mitään. Mä itkin siellä yhdessä kopissa, niin kun, en mä saa tästä mitään. Sitten mun pomo tuli sanoa, että olka, meillä on uutiset kello 17.20, sä teet tästä jutun, että niin kuin ihan sama, itken nyt tai itke sitten, mutta se juttu tulee. Ja no ihan se tuli, totta kai se tuli. Et siellä oli mahtavia tyyppejä. Ja varmaan sen takia, kun sitä kuraa, en mä tiedä, kuinka paljon sitä paskaa sinne tuli, siihen aikaan se tuli tietysti kirjeenä, niin sinne tuli puheterapeuttikin mun takia, kun mua aina sanottu, että mulla on S-vika. No sitten se tuli se Pasilasta, se puheterapeutti, joka sitten jutteli mun kanssa lähinnä, emme pitäisi sen kummempaa tehty. Sitten kuule, että venäjän kielessä on 7 S ja niin on suomen kielessäkin, että mä en nyt näe tässä mitään ongelmaa, että jatka tuolla tyylillä. Mutta että nähtiin vaivaa meidän ihmisten, en nyt mun takia sitä puheterapeuttia tietenkään sen tilannut, varmaan se koutsasi muitakin, mutta kyllä se niin kuin aika paljon minun paukkuja laittoi sitten sen päivän aikana kuitenkin. Että semmoiseen yleen mä tulin, semmoiseen radioon mä tulin. Ja rakastuin siihen, kun mä olin kuunnellut Kakarasta asti. Meillä se oli aina kotona radio, siis ihan aina. Ne, mitä nyt siihen maailman aikaan oli, 2 kanavaa ja meillä se oli se toinen. Eihän mä voinut kuvitella lukiossakaan, että niin kuin tavallinen ihminen menisi radion töihin. Nehän oli niin kuin Jake Nymannit ja mitä ne nyt oli. Nehän oli jotain niin kuin rockradion äijät, Aki Sirkesalot. Nehän oli jostain, siis nehän oli jumalia. Mutta hups, sitten aikuistuin ja tajusin, että voin tehdä radio ainakin alueella ja sitten tie pikkuhiljaa toi Helsinki. Että sillä se lähti. Ja raha tuli niin helvetisti jossain vaiheessa, kun teki ihan hulluna töitä ja kaikesta maksettiin erikseen silloin jossain vaiheessa, niin pystyi rallaan Lontoossa käy ostamaan vähän kenkiä. Siis arvoisat veronmaksajat, ei sitä maksettu mitenkään ylettömästi, mutta jos teki semmoisena vähän yli 20-vuotiaana melkein yötäpäivää töitä, niin kyllä siitä sitten rahaa tuli. Korjaan tämän nyt, ettei Ylellä mitään superverorahoja ole ikinä käytetty mihinkään, mutta mä tein ihan helvetisti töitä silloin.
Mitä tapahtui sen jälkeen? Missä vaiheessa mafia sitten? Alkoiko ne kyselee sua vai kyselitkö sä sinne päin?
No ei, mä olin edelleen Mikkelissä, ei ollut mafiasta mitään tietoakaan. Mä olin varmaan kyllä liftannut jo Helsinkiin kuunteleen, kun mulle ymmärsin, että alkaa semmoinen Radio City. Mä muistan se aina, kun mä lähdin liftaan Helsinkiin silloin vappuaattona, kun se alkoi. Ja meni mun kavereille, joihin mä olin tutustunut Mikkelissä ja niihin mimmeihin. Ne pääsi opiskelemaan Helsinkiin. Yksi luki lakia ja toinen luki jotain muuta. Ja niillä oli ihana kämppä tuossa Hämeentiellä. Niin sinne ja sitten, että radio auki, nyt se alkaa. Ja se oli ihan, siis niin kuin järki lähti, kun siellä joku generaali Jassa puhui sille, että tämmöistä voi olla radioissa. Mä olin kuitenkin Yleisradion aluetoimituksessa töissä. Se oli silleen, niin kuin takaraivo lensi kattoo, että apua, mitä tämä voi olla, tämä radio. No niin, mutta mä olin kuitenkin siellä Mikkelissä töissä. Ja sitten sinne tuli Helsingistä silloisesta nuorten toimituksesta, niin oli tullut joku kirje meidän pomolle, että he tulee kurssittaa niitä heidän nuorten toimituksen tyyppejä niin kuin Mikkeliin. Kun siellä on kerran Ylen toimitus ja siellä on niin kuin studiot ja kaikki, että ne tekee sieltä juttuja, että onko siellä Mikkelin toimituksessa ketään semmoista nuorta tyyppiä, joka voisi niin kuin tulla messiin siihen. No sitten mun pomo ajatteli mua ja kysyi multa, että mä olin silleen, no joo. Ja sitten sieltä tuli Helsingistä tuli semmoisia hyvin tiedostavia nuoria miehiä ja naisia. Yksi oli ollut Kettingeillä kiinni Ivon, eli Imatran Voiman talossa vastustamassa jotain sähköjuttuja. Ja mä muistan, kun ne puhuu, että miten sä voit syödä tätä jogurttia, että sinähän on liivatetta. Ne oli jostain ihan eri maailmasta kuin minä maalaistalon tyttönä siellä aluetoimituksessa jotain tyrnimarjapuskajuttuja olin tehnyt. No joo, oli vähän jännää niiden kanssa. Sitten ne oli viikon kohan, nyt oli siellä, tai en mä muista sitä aikaa, ehkä 2 vuorokautta tuntui ikuisuudelta. Ja mä pyörin niiden kanssa, oli silleen, että no joo. Ja he sitten lähti takaisin Helsinkiin ja mä jäin sinne omiin töihini. Ja sitten sieltä tuli niiden pomolta viesti, että he tarvisi yhden tyypin tänne nuorten toimitukseen, tulisitko? No sitten olihan mä nyt Helsinkiin halunnut tietysti ja se Radio City ja kaikki ja serkuilla käynyt kylässä. Niin mä et, joo, ja sitten mä olin puolet viikosta Helsingissä tekemässä semmoista semitiedostavaa nuorten radioa ja sitten puolet viikosta Mikkelissä tekemässä näitä alueuutisia ja aluelähetyksiä ja sitä rallia. Mulla oli kaksi vuokrakämppää ja sitten mä ajattelin, että eihän tästä tule mitään, että nyt pitää tehdä joku päätös. Ja sitten mä päätin tulla Helsinkiin, lähin Mikkelistä itkien, se oli ihan kauheata. Mä olin kuitenkin ollut siellä monta vuotta ja kaikki kaverit ja mun rakas kämppis Kari, joka oli vaan kämppis, niin sen kavereiden kanssa jätkät toi mut pakettiautolla ja kissa sylissä Helsinkiin. Ja sitten se oli se nuorten toimitus ja sitten rupesi tulee puheita siitä, että Ylelle perustetaan tämmöinen niin kuin nuorisokanava. Ja mä olin silloin, asuin yhden Nadian kanssa kämppiksenä, löydettiin kimppakämppä, niin se oli valittu sinne niin kuin tiimiliider oli, niillä oli silloin tuollaiset hienot tittelit, se on mahtava tiimiliiderit, niin se oli valittu, niin kuin, eli tuottajahan se oli. Ja se oli ihan hirveätä se aika meidän siinä kämppiselämässä, kun sillä oli tietysti niitä sen rakennettavan kanavan kaikkia papereita, ja se unohti niitä sinne keittiön pöydälle, eihän mä saanut niitä kattoa. Mutta muutenkin tietysti hirveästi mieli katsoa, mutta en mä voinut katsoa niitä. No sitten mäkin hain sinne mafiaa ja mut sinne otettiin ja siitä se sitten lähti se homma. Mä tein siellä ensin, mä niin kuin menin siihen kulttuuriohjelman Timanttien jäljellä. Et siinä mä olin 3 vuotta tai 2,5 vuotta siinä ja sitten sieltä niihin aamuihin, joka onkin sitten se mun toinen yliopisto.
Toinen korkeakoulu. Joo. Minkälaisiin porukoihin pääsit?
No siis... Jos lähtee siitä mafian alusta, niin siellä oli ihan hulluna jengiä silloin. Mä en tiedä, siis musta tuntuu, että siellä oli satoja. Siellä oli niin kuin silloisista helsinkiläisistä paikallisradioista. Mä sanoin niitä kiliseviksi naisiksi. Niillä oli niin kuin niittivöitä ja nahkaminihameita ja ne oli tosi näyttävän näköisiä. Muijia meni tuolla ja täällä meni sitten rokkireunaa täällä. Ja sitten siellä oli noita siis Rumban, Miettinen ja Ursula. Nämä sieltä, wow. Ne oli siellä. Siellä oli niin hulluna sitä porukkaa, että mä en siitä ihan alusta muista kyllä yhtään mitään. Sitten se meidän kulttuuriohjelman väki, mä muistan sen meidän ensimmäisen yhteisen kokoontumisen, kun pomomme Marika kysyi kaikilta vuorotellen, että mikä on niinku sun erityisvahvuus. Ja siinä oli musavideon tekijä ja siinä oli leffateatteri äijää, elokuvamaahan tuoja Matti ja Paunio nykyistä iso mogulia tuolla. Ja siinä oli yliopistostanssi jonkun koulutuksen saanutta ihanaa Raisaa ja jotain poikkitaiteilijaa. Eihän mulla ollut mitään. Mä olin sieltä Mikkelistä niin kuin edelleen tullut. Sitten mä olin silleen, että ei mulla ole silleen, että mä luen hulluna ja rakastan leffoja ja sitten mä saan hullut puhuun. Että siitä lähdettiin ja sitten se oli vaan älyttömän hauskaa tehdä sitä ohjelmaa. Sitten mut kysyttiin, että tulisinko mä tekemään aamulähetystä. Se aloittanut jengi oli vääntänyt sitä varmaan 3 vuotta silloin. Sitten mä olin silleen, että joo, ja siitä se sitten lähti. Ei kovinkaan mairittelevasti. Mä muistan aina, kun sen herätysjuhlan tuottajat vei mut hotelli Pasilan terassille yhden aamulähetyksen jälkeen. Ja sanoi, että otapa tuosta kuppi kahvia. Ja nyt on niin, että ne on niin hirveitä ne sun aamut, että huomenna kaikki tuottajat kuuntelee sen lähetyksen. Ja jos se on ihan yhtä kamala kuin se on ollut tähän asti, sekä teknisesti että sisällöllisesti, niin se on sitten siinä. Ja mutta tehdään se niin, että sä saat jatkaa. Ja sitten me tehtiin se esimerkiksi niin, kun se mun tekninen osaaminen ei ollut mitenkään, sanotaanko, vahvaa. Olihan mä leikannut ja kaikkea, mutta mulla saattoi lähteä niin kuin 2 vinyyliä, siis vinyylejä lapset, vinyylilevyjä soitettiin vielä silloin. Sitten CD-tä, sitten noi jinglet, välitunnarit oli semmoisilla nabikaseteillä. Mulla saattoi soida niin kuin 2 CD-tä yhtä aikaa ja 2 nabia ja 1 vinyyli siellä ja vielä mikki auki. Niin että ja sitten mä vielä hakkasin jalalla koko ajan sitä studiopöytää. Mä nyt hieman liioittelin, ei ne nyt lähetykset tämmöisiä ollut, mutta että oli siinä paljon kyllä petrattavaa. Niin me sovittiin, että äänitarkkailija ajaa joka toisen biisin ja mä ajan itse joka toisen biisin ja me tehtiin niin ei silleen mitään kirjoitettuja spiikkejä, mutta niin aukoton siitä kässäristä, että siinä ei ollut mitään, kun menin vaan sen kanssa, niin kaikki toimia olin oma itseni. Mulla on joku sanonut, että nämä on ihan hirveitä tuottajat, miten ne sulle tommosesta, mutta musta se on ihan best tähän mennessä ollut, että ne tosiaan vei mut sinne ja sanoi sen. suoraan. Ja sitten se aamu meni hyvin, siellä oli hyvät vieraat, siinä oli jumpattu vielä semmoiset vieraat, että mulla varmasti natsaa niiden kanssa. Ja siitä se sitten lähti ja sitten mulla oli vaan taivas auki. Sitten se lähti lentoon se homma, että ei se tosta lähtenyt. Mutta niin kuin pääsi Sinuksen homman kanssa ja otti sen homman haltuun ja sitä se oli ihan mahtavaa.
Aikamoista.
Joo. Että silloin kun ei ollut muita tämmöisiä nuorisokanavia, niin mä oon sitä just jollekin sanonutkin, että siis kun mä en tiedä mistään paljon edelleenkään. Ja meidän töissä on edelleen se sama linja, että pitää niin kuin monesta asiasta ottaa tietysti hommaa haltuun niin kuin ainakin sen hetken verran aikaa. Mutta nykyiset nuorisokanavat on kuitenkin ne on niin puristettu siihen, että se on se musa, ajankohtaisuus, hauskaa, mitä ne ikinä onkaan. Niin meillä kun oli, saattoi olla, että tänään oli pääministeri vieraana ja huomenna piti tulla laivan kannelta hypänneen Samuli Edelman, joka ei sitten tullutkaan ja sitten soitetaan sille. Ja ylihuomenna oli Suomen ensimmäinen silikonimuu ja rakkaan nykyisen levymoguli Askon vieraana. Asko sai koittaa varmaan ekana Suomessa silikonitissejä tai joutui koittamaan. Ja sitten oli taas seuraavana päivänä oli vaikka Harri Holkeri vieraana, joka oli voittinut Radiomafian nimeä. Siis ei se nyt näin tässä, mutta oli niin kuin kaikkea. Että ei voinut olla vaan, että mä tiedän tästä niin kuin elektronisesta musiikista saatana kaiken, vaan piti niin kuin aina olla silleen, että no huomenna tosiaan voi olla pääministeri ja sitten voi olla ne silikonit siellä ja sitten voi olla ihan mitä vaan. Että se oli kyllä mahtavaa.
Minkälaisia muistikuvia sulla on tuolta ajalta, että kuinka paljon piti tehdä töitä, koska tuohan vaatii aikamoista taustottamista ja muuta?
No meitähän oli se aamutiimi, siis että meitähän oli silleen, vaikka oli 2+3 aamua, jos Askon kanssa oltiin siinä, miten ne nyt menikään ne vuorot. Mehän valittiin biisit itse silloin, mikä oli aika moista. Niin se oli laskettu se aika sillä, että kyllä sieltä piti lähteä yhden jälkeen pois sieltä toimituksesta, jos se lähetys loppui, kun se 9:00 mä en muista. Eikö se oli 6:10? En mä muista sitä. Mutta sittenhän meille tuli niinkin vallankumoukselliset laitteet, kun me saatiin faksit kotiin. Eli me tuottajien kanssa sitten, mulla on ollut aina tärkeää, mä jaksan mitään vaan ja mä oon aamuihminen. Että mä herään silleen niin kuin näin, mikä on ärsyttävää edelleenkin meidän kodissa varmasti. Mä oon niin kuin heti käynnissä, mutta mä tarviin sitten päikkärit ja mä oon tosi hyvä nukkuun niitä. Niin yhden jälkeen himaa. Mä nukuin hyvät päikkärit siinä ja sitten rupesi faksi laulaa. Me laitettiin, tehtiin niitä kässäreitä sitten, mietittiin tuottajien kanssa niin kuin faksin. Faksattiin toisillemme niitä kyskiä ja niitä ja sitten aamulla katsottiin ne uudestaan. Sillä se meni, että niiden biisien kanssa siellä töissä niin kuin ähki menemään. Meillä oli ne ihanat jostain Amerikasta tulleet appelsiinit, missä oli niin kuin rekurrent, eli tuttu, uutuusbiisi, oldi, sitten uutuus, mitä nyt oli. Sinne sijoittelin niitä biisejä ja sitten katsoin, mitä kollega oli soittanut edellisaamuna. Et jossain vaiheessa, mä muistan, mulla lähti vähän ratas isolleen, niin mä en sanonut lähettyä töistä. Tetris oli tullut. Mä pelasin Tetristä siellä ihan hulluna, niin mun tuottaja suoritti intervention. Se tuli sieltä, että täälläkö sä taas vieläkin istut ja me vei mut taksilla kotiin sieltä ja se matkotti sen matkan, tästä ei tule nyt yhtään mitään, että ei näin.
Se piti susta huolta.
Kyllä.
Joo. Miten sä koit sen musiikin? Oliko se sulle niin kuin ihana asia, että sä sait tehdä sitä musiikin?
Oli, se oli ihan mahtava. Koska sinnehän nyt pystyi sitten, totta kai piti, olihan meillä, millä nimellä sitä nyt kutsutaankaan, tietyt lainalaisuudet siinä musan valinnassa, mutta sitten kuitenkin, ja jos oli fiilis, ja jos mä olin nähnyt unen Aerosmithistä tai tuosta Faith No Moresta, että toi Patton haki mut studiosta semmoisen jumalallisen valon saattelemana, niin sitten mä soitin Faith No More ja kerroin sen unen, että se oli niinku tosi hauskaa. Mutta ei sekään nyt, kyllähän mäkin varmaan kapinoin, kun ne tuli ne soittolistat, paljon parjatut soittolistat sinne, mutta työkaluhan sekin oli. Se oli se kiva, mutta oli se välillä ihan hirveätäkin sit se musan vääntäminen, tietysti.
Mites niistä vieraista, onko niistä jäänyt? Tietysti tämmöiset Samuli Edelman keisit muistetaan, mutta onko siellä jotain hersyviä muistoja?
Kun niitä oli niin jumalattomasti, en mä muista niistä. Kun ne oli silloin niin kuin sen ajan kaikki oli siellä. Joo. Kaikki ne, jotka oli teki uusia biisejä ja Madonna uusi levy tuotiin studioon. Se oli semmoista, mutta sen mä muistan esimerkiksi sieltä toisesta reunasta niin kuin mulla oli semmoinen, se oli ollut tuolla nyt nämä kuulostaa niin eltaantuneelta ja jutut, kun kaikki on tehnyt ja Armanit menee tuolla maailmalla ihmisten perässä, mutta mulla oli vieraana semmoinen siis suomalainen palkkamurhaaja. Se oli ollut tuolla palkkamurhaajana silloisissa sodissa, Euroopan sodissa. Ja sen mä kyllä muistan, että silloin mä itkin, kun se lähti sieltä. Se oli aika hevisetti. Ja sitten oli joskus joku, se oli ensimmäinen ihminen mun tietääkseni, jonka kanssa mä puhuin siitä, että miltä tuntuu tappaa toinen ihminen. Mm. Sitten oli semmoinen nuori äiti, joka tiesi, että se kuolee syöpään. Mä lähdin heti tälle puolelle. Mä nyt on aina näitä tietysti, jotka niin kuin muistaa. Sitten mulla on ollut todella kaamean huonoja haastateltuja, jotka ei puhu sanaakaan, mutta ei niistä. Mun yksi kaveri laittaa mulle vaan aina muistutuksen yhdestä lentokapteenista esimerkiksi. Se oli, joka oli tehnyt, se oli jo eläkkeellä. Niin hän aina ilahduttaa mua kerran vuoteen, että on vuosipäivä. Muistatko tämän? Se on muu vanha tuottaja. Just aamusta mä oon joka kerta silleen muistan. Ja sitten se on antanut mulle sen kirjankin ainakin 2 kertaa. No sen mä muistan, kun Stefan Lindfors oli silloin hype design herra, jolla meni erittäin luja elämässään. Se tuli vieraaksi. Pussikaljat mukana ja silloin se polttaa röökiä studiossa, niin naksautti siellä röökit palamaan ja sitten se suunnitteli, miltä se studio, tai annoin sille tehtävä, että minkälainen olisi se studio, niin kuin, että se olisi niin kuin kiva, koska radiostudiot nyt harvoin on kuitenkaan loppupelissä ihan älyttömän kivoja, vaikka sinä laittaisi 1000 flipperiä ja 100 fatboita, niin se on kuitenkin, sinä istut, pakko olla ne koneet ja kaikki, niin sitten se visioi sen aamun aikana sinne, että se olisi vaahtoa ja poreammetta ja se oli semmoisessa tunnelmassa sitten se haastattelu. Joo.
Minkälainen on sun mielestä hyvä haastateltava?
Hyvä haastateltava on oma itsensä, joka ei tule minkään agendan kanssa. Jos tulee se agendan kanssa, niin se pitää puristaa siitä pois. Kaikenlaiset ihmisethän on hyviä haastateltavia. Se ei ole kauhean ylimielinen. Ujous ei haittaa eikä semmoinen. Sitten jos ihminen on suostunut tuleen haastateltavaksi, niin silloinhan se on käyty läpi se, että saako se niinku itsestään ulos jotain. Moni semmoisista, silloin mä aina haistan sen, että nyt on niinku aika kova jännittäjä. Jos haluaisi kysymykset etukäteen, mä annan niitä ikinä. Mä sanon, että ei, että sit sä, joskus olen tehnyt 100 vuotta sitten sen virheen jonkun kanssa, että on antanut ne kysymykset etukäteen, niin sitten sieltä tullaan sen, ollaan kirjoitettu käsin vastaukset tai tietsikalla niinku läppärillä on ja sitten niinku esitetään se juttu. Kaikenlaiset ihmiset, kunhan ne vaan niin kuin tosiaan, että on niin kuin auki siinä ja sitten niin kuin sillain rehellisiä, että jos mä kysyn jotain eikä halua siihen vastata, niin sitten sanoo sen, että en mä halua vastata tuohon. Sehän on elämähän se. Mä aina sanonkin, että tämä on haastattelu, että keskustellaan. Semmoistahan tämä keskustelu on, niin kuin mekin ollaan nyt tässä, että en mä muista mitään hauskoja jännittäviä vieraita sulle. Mä en tiedä, onko se pettymys, mutta tämä nyt on vaan näin, niin näin tämä menee. Ihan se menee. Niin.
Mutta lentokapteeni jäi mieleen.
Se ei muun muassa ole, on niitä. Ja sitten semmoiset tietyt, en nyt halua olla mikään mies- tai naisoletettujen dissaaja, mutta aika monesti semmoiset jossain asemassa olevat pikkuvirkamiehet, niin on aika kauheita haastatettavia. Tämä oli ainakin. Ne on varmaan nyt jonnekin on coachattu kaikki.
Joo, totta.
Jos on niin kuin tarkka sitä omasta tittelistään, niin
joo. Joo, sen sijaan nämä varsinkin aloittelevat artistit on ihania, kun niillä ei ole vielä mitään rajoja ja niitä ei ole kauheasti coachattu ja ne on todella niin kuin jotenkin läsnä.
Aivan, paitsi että sitten osa niistä, silloinhan niitä ei vielä niin kuin kauheasti ees niin kuin coachailtu, että nyt osa niistä on musta tosi kireitä, kun on sitten taas peloteltu, että älä aina itsestäsi mitään. Jos on katsonut Huippumalli Haussa-sarjaa aikanaan, niillä oli aina sitten se, että muistakaa, että media sitten ottaa teistä, että älkää antako niille mitään aseita. Niin osa niistä uusista on peloteltu niin seinään vasta, että tekisi mieleen sanoa, että please, rakas pieni kullan nuppu, että kun ei kiinnosta paskan verran. Mm. Että puhutaan nyt vaan ihan rennosti tästä asiasta, mistä ollaan
sopittu. Yep.
Että en mä ole niinku kaivamassa yhtään mitään kummallista sieltä takaa, kun mä luulen, että siellä ei kauheasti edes ole se. Siitä mä oon kauhean ylpeä. No silloin mä en tehnyt enää aamua, mutta Mafiassa mä tein muuta ohjelmaa. Stoolin Katja oli silloin levyyhtiössä. Se on jossain taas vähänkaan sitten, mä näin, se oli jossain haastattelussa sanonut. Niin se toi mulle, se oli soittanut tuottajalle, että hän olisi semmoinen uusi aivan ihana artisti, että se on tosi kaunis, se on aika niin kuin silleen, että se on ihan alussa ja se on tosi, se voi olla tosi ujoki, mutta se on niin kuin tosi hyvä sit, kun se ei jännitä. Ja se pukeutuu mahtavasti, että sillä on semmoisia kirppareita, samettipukuja. Ja sitten mulle tuotiin studioon semmoinen tosi kaunis, aivan ihana, tosi hyvä haastattelu tuli siitä. Semmoinen heppuli, joka oli nimeltänsä Ville Valo. Se oli sen Kaijakaan haastattelu, kun Katja halusi tuoda sen mulle, kun se oli sanonut, että olkaa niin kuin sen kanssa on hyvä opetella tätä.
Miten se meni?
Hyvin.
Tuleeko sulla usein muuten niitä, että jengi sanoo, että hei, se oli muuten mun ensimmäinen haastattelu tai...
Ei tuu, eihän mä käy enää missään. Siis kun en mä käy missään levyyhtiö ketkereissä enkä missään, en mä saa kutsuja niihin, niin että varmaan tulisikin, jos mä kävisin niissä.
Niin.
Mutta esimerkiksi Maustetytöt, niiden tuottaja laittoi, silloin kun ne lähti se niiden mediarumpa päälle siitä lottorivihommasta, niin se laittoi mulle mailin, että se saattoi olla niiden ensimmäisiä radiohaastatteluja sen takia, että se pystyy, se tiesi, että mä en niin kuin säikähä sitä niiden tyyliä, kun nehän ei puhu mitään.
Joo, niinpä. Joo, se on kyllä semmoinen kanssa yksi korkeakoulu, että haastattelen maastotyttöjä. Pioneerimeininki, loistohenki, tämän tyyppisiä asioita on aina otettu mafiasta esille. Mikä sulla jäi niin kuin fiilis siitä työn tekemisestä?
No se oli sitä. Ja sitten kun se alun kaos niin kuin jäsentyi, varmaan mä puhun vaan nyt itsestä, niin muilla se oli varmaan kirkkaana heti. En tiedä, mutta mä en niin kuin ihan sitä alkualusta, mä en saa mitään otetta siitä, että mulle se niin kuin mafia aikaa sitä timanttien tekemistä, sitä kulttuuriohjelman tekemistä, sitten sitä aamua silloin, kun se oli niin kuin parhaimmillaan, kun se niin kuin lähti lentoon, eli mä lähdin itse lentoon, niin se oli ihan mahtavaa. Se oli niin hauskaa. Mä sanoin yhteen toiseenkin podcastiin, kun puhuttiin näistä radiohommista, niin että jokainen nuori ihminen, joka niin kuin haluaa, no mihin tahansa töihin, mutta varsinkin näihin meidän töihin, niin että voiko pääsisi semmoiseen yhteisöön, että on se sitten se nyt liite silloin, kun se perustettiin, tai mafia meillä tai muun TV. Jos olisi ollut sen ikään, niin mä olisin varmaan hakannut, syönyt seinästä itteni läpi muun TVlle niin kuin tekemään. Mutta mikä tahansa tämmöinen uusi, tai sitten kaupalliset nuorisokanavat, niin soisin, että jokainen saisi nauttia siitä kohdasta sitä tekemistä, kun se on niin kuin se kaikki ihan niin kuin häröin härö. On niin kuin lastentaudit on sairastettu, mutta ollaan niin kuin ihan hulluja ja ihan rakastuneita siihen työhön, tekemiseen, toisiinsa, siihen kaikkeen. Ja ymmärretään myös, että tämä on työtä, ei olla niin kuin ihan idiootteja. Ja ihan mahtavaa, mutta sitten tuli se kökkötraktorihommat, kyllä se niin kuin löi rikki aivan helvetisti asioita. Että kyllä kaikki mun mielestä muuttui sen jälkeen. Ja mä en osaa sanoa miten, mutta jotenkin semmoinen niin kuin kylmä todellisuus tuli sinne tunnelmaan. Ja sitten sittenhän meillä muuttui se musiikkilinjakin, tai meillä muuttui. Se muuttui maailmassa, kun koko ajan tuntui, että Ruotsista tuli näitä korsettiin pukeutuneita isotissisiä muijia, jotka, ja sitten niitä äijä, kokosi Ruotsin tanssit. Naisilla oli ne korkeat sukat ja korsetit, ja ne sätki siellä sitten Dr. Albanit ja E-Typeit, ja mitä he, koko tämä, niitä koko ajan tuli sieltä ovista. Mä olin lähtenyt sitä aamusta jo pois, mä tein ihan muuta. Meillä vaihdettiin logo, joka on niin kuin mun mielestä suurimpia virheitä, mitä voi olla se Radiomafia originaali logo, on mun mielestä edelleen yksi parhaista. Mulla nimittäin mä löysin Vintiltä, mun semmoisen satiini baseball-taki, missä on se vanha logo. Ja mun 9-luokkalainen poika ottaa sen nyt käyttöön. Ja mä otin siitä kuvan, kun se oli sillä päällä. Tuolla tuli niin kuin moni työkaveri, että voi hitto, mihin mä oon tunkenut sen mun oman. Ja niiden lapset on sille, että mistä ton takin saa. Koska se on niin hyvä se logo, että jopa nykyinen 15-vuotias tajuaa sen, että aika kova. Niin, se logon vaihos, sitten ne E-Typeit ja se Rubenin jälkeinen aika. Niin, ja sitten mulla oli omassa elämässä omat asiani, niin se sitten ei ole enää oikeastaan kauhean hyvä olla. Sitten se oli vain työtä.
Mm.
Mutta toisaalta sairastahan se onkin, että työ ja oma elämä sekoittuu. Onhan se nyt ihan pimeätä, sitten, jos panee ne niin kuin vaakakuppiin. Eihän siinä ole mitään järkeä.
Niin, mutta tuossa iässä se aina tapahtuu niin, tai siis hyvin usein.
Niin, että pitääkin tapahtua. Niin, kyllä.
Kyllä. Kun se kiteytyy siihen Rubenin keissiin, niin oliko siellä alkanut tapahtua jo vähän ennen sitä vai oliko se sitten vaan niin kuin laakista?
Ei. Ja... Ei, kun se oli niin ankara. Siis mun mielestä, en tiedä. Mutta siis se oli oikein jytky.
Mutta aika monta vuotta sä olit vielä sen jälkeen.
Niin olinkin. Joo, kyllä. Sitten mä olin siinä vaiheessa tajunnut, että kun en mä osaa mitään. Mä oon silleen yhteiskunnalle hyödytön ihminen. Mä aina sanonut, kun mä en ole mitään koulua käynyt, kun sillä on radios vaan huutanut eri puolilla Suomeen. Niin mä olin just, että mä en pääsisi edes muoviämpäri tehtaalle sangan tekeessä, kun en mä osaa mitään. Mitään. Enkä mä haluu emännäksi. Emännän töitä mä osaisin, mutta juu ei. Siellä mä olin ja sitten aina tuli kaikkea uutta. Se oli ihana se tekeminen, mä sitä tarkoitan, mutta että se aamu nyt on aamu. Se on se kuningasten paikka, minkä tahansa kanava aamulähetyksen tekeminen minun mielestäni. Ja prime time nyt ylipäätään. Sitten mä lähdin mafiasta. Mulla on erittäin dramaattinen lähtö siellä. Mä olin raskaana. Mä jäin äitiyslomalle. Mulla oli synttärit. Mä olin saanut ihan hulluna lahjoja. Ja Ylellä oli tulossa se suuri kanavauudistus ja mä tiesin, että semmoista kuin Radion Mafia ei tule olemaan. Että mä seisoin siellä radiotalon portailla kaatosateessa kaikkien lahjojen ja kukkien kanssa sen mahani kanssa. Jäämässä äitiyslomalle, niin kun, että musta tulee äiti, mä en tiedä mitä se tarkoittaa, minkälainen äiti mä oon. Mä oon ollut täällä, niin kun musta tuntuu, että koko elämäni tästä samasta ovesta mennyt ulos ja nyt mä en tiedä. Onko mulla töitä, jos mä tuun takas tänne, niin mihin mä tuun ja milloin mä tuun. Ja se oli kyllä aika, ja vielä synttärit. Sitten mä menin kotiin ja mun mies oli soittanut mun kaverin, kun mies joutui lähteen yhteen hommaan, niin mun kaveri sinne, Kati, tuli ja toi mulle suklaatta ja sanoi, että ketäpä nyt kahvit ja otetaan ihan rauhallisesti tämä homma. Ja otettiin rauhallisesti ja sitten me muutettiinkin, syntyi vauva ja mä muistan, kun mä rullailin vaunuille ja kattelin sitä Pasilan linkkitornia, joka näkyy sinne silloiseen kämppään Käpylän suuntaan. Että jumalation, että mitähän tuolla tapahtuu. Et mä tiesin, että osa on tosi hädissä, kun ne joutuu tekemään vanhaa pois. Ja uusi oli alkamassa, mutta kukaan oikein tiedä, että mihin kukin sijoittuu. Ihan järkyttävää. Onneksi mä en ollut siinä kohtaa, koska mä oon niin sekopää tunne-eläin, niin mä olisin ollut varmaan ihan hirveä silloin siinä vaiheessa töissä, että hienosti kohtalo laittoi mut niin kuin helvettiin sieltä siksi ajaksi. Olen huolissaan kavereista, mutta sitten tuli vähän muitakin asioita, että nyt voin olla 24-7 huolissaan niin kuin työpaikkani asioista, kun oli se pieni vauva siinä. Joo, sillä mä sieltä lähdin ja sittenhän siinä kohtaa tuli yleäksi ja nää, kun mä olin äitiyslomalla. Mm.
Ja sä palasit sitten Yle Kuuhun.
Joo.
Mitä jäi käteen siltä ajalta?
No eipä paljon paskaakaan suomeksi sanottu. Mä en kerinyt siellä kauan olla. Mä menin sinne. Ja sitten pomo kysyi, että rupesinko mä tekemään siellä aamuja. Ja mä olin silleen, että jee, mutta kun mun pojilla on ikäero vuosi ja 9 kuukautta, niin mä olin silloin raskaana, kun se tämän kysytään pomo multa. Ja mä en sitä sille sanonut siinä, kun mä sanoin, että joo. Ja sitten mulla oli kauhean huono omatunto, kun mä menin kotiin. Ja sitten mä laitoin yöllä mailin, että mä oon raskaana. Että mä ymmärrän kyllä, että sä et ota mua siihen aamuun. Mutta jos sä otat mut, niin mä teen sen ajan, mitä mä kerkeän olla niin täysillä, kun mä pystyn. Sitten se miespuolinen esimies laittoi meille, että hyvä kun kerroit, tule tekemään aamuja niin, ja tee niin hyvin kuin pystyt niitä siihen asti, kun jäät sitten taas pois.
Aika hevi yhtälö, vauva ja aamu.
Joo.
Miten se onnistui?
Hyvinhän se onnistui. Mies vei, mä lähdin töihin ja sitten mies vei sen pienen päiväkotiin ja sitten otin tirsat ja hain sen päiväkodista. Se meni oikein mallikkaasti ja sitten tulisi toinen vauva ja sitten mä olin taas äitiyslomalla ja sitten mä olin kai siellä. Joo, olihan mä siellä Yle Kuussa sitten siihen asti, kun se lopetettiin.
Niin just.
Joka oli kans, mä muistan sen kokouksen, kun me istuttiin ja sitten tuli iso pomo sinne ja sanoi, että tämä loppuu. Ja kaikki oli siellä, että tämä helvettiä. Sitten se vaan loppuu. Niinhän ne isot pomot tekee. Kanavat alkaa ja kanavat loppuu. Edelleen sitä postia tulee. Mä oon samaa mieltä, että se oli suuri virhe lopettaa se niin seinään. Silloin sitä antaa vielä vähän aikaa, koska edelleenkin Yleltä puuttuu se semmoinen musiikkia paljon soittava, niin kuin nuorten aikuisten kanava, mutta se siitä. Se Yle Kuu loppu ja sitten mä, mitä mä teen, niin sitten Ylen Ykköseltä otettiin yhteyttä, että tulisinko mä sinne. Ja sitten mä menin sinne semmoiseen yhteen toimitukseen tekemään juttuja ja mä ajattelin, että en mä voi olla täällä. Ja sitten se sanoman ilmoitus oli, että perustetaan uusia radiokanavia. Sitten mä ajattelin, että jumalista, että mä en ole ikinä ollut kaupallisessa radiossa. Mäpä ihan huvin vuoksi haet, ottaako ne tämmöistä vanhaa kaakkia ja haastatteluja. Ottihan ne. Niin, ja mut oli just vakinaistettu Ylelle, niin sitten mä irtisanoin itteni ja lähdin. Joo, niin se oli. Sitten se aalto alkoi, ja siellä mehän istuttiin muutama kuukausi vääntämässä taas kerran niin kuin uutta pystyä. Ja muistan aina, kun siellä oli näitä heikölöitä ja linnaahteita ja ketään meitä nyt siellä oli niissä kokoushuoneissa, Aaltosen Kurosia ja muita, niin tota, ne puhuu benchmarkista. Sitten mä olin sille kaksi päällä, mä olin silleen, sori, että mikä on benchmark, kun ne puhuu ihan eri kielellä. Kyllä samoja asioita, mutta eri termit. Ja ne varmaan piti mua semmoisena Ylen kaakkina, mutta mä sitten sanoin, varsinkin ne jätkät, mä sitten sanoin, että jos on ollut Ylellä töissä eri toimituksissa, niin se on ihan sama kuin olisi ollut eri työpaikoissa töissä. Että okei, ovet on samat, tietää ne ruokapaikat, tietää vessat, tietää niin kuin missä siellä on levystö, mutta ne kaikki toimitukset on niin kuin ihan oma maailmansa. Että älkää kuvitelko, että mä oon mikään sinne Ylen lehmä, niin kuin semmoinen vaan Yle. Että mä oon ollut hyvin monessa paikassa siellä ja tota, pitää aina tutustua uusiin ihmisiin ja se on aivan eri työkulttuuri joka paikassa. Tota, sitten sitä Aaltoa tusasin siellä muutamat vuodet ja tota, se oli tosi hauskaa aikaa ja siinä mielessä opettavaista, kun kaikki sitten kysyi, kun mä menin takaisin Ylelle, että no minkälaista se oli. Mä no ihan samanlaista. Että siellä on vaan ne mainoskatkot. Mutta tota, ei mitään muuta eroa, että tehdään hyvä radio.
Niin, eli ei teettänyt tuskaa sulle se, että oltiin niin kaupallisessa ympäristössä.
Ei, mitäs sitten, nehän oli sama kuin ohjelmapuffit, mä otin ne sillä lailla. En tarvinnut, ja sehän oli, se oli tosi hauska, jos oli jotain kisoja, oli oikeasti jotain palkintoja, kun Ylellä harvoin voi jakaa mitään oikeasti mitään.
Joo.
Niin se oli tosi hauska, että se ei oikeasti, jos oli jotain, joku, pitää meillä kerran jotain ruokaa liittyvää, niin sai oikeasti laittaa jengille niin kuin hyviä palkintoja menemään.
Montako eri tyyppiä sulla ehti olla kaverina?
Kurosen kanssa me aloitettiin, sitten tota, oliko me vähän aikaa yksin, sitten tuli se meidän Harrin ja Jarkko Valteen, se meidän OVH. Ja tota, sillä, sehän lähti, se oli just silloin parhaimmillaan se meidän aamun tekeminen, kun mä sitten lähdin sieltä. Että aina niin kuin me menee sillain, että meillä oli tehty uudet hienot kaikki promot, ja kaikkia, tota, pomo oli vähän sillä, että no just, mutta mun täytyy tehdä niin. Mulla tuli semmoinen olo, kun silloin kun mä tulin Ylelle töihin vuonna Sirppi ja Vasara, niin se oli se läppä siellä, että siellä on niin jumalattomasti sitä suurta ikäpolvea. Siellä on ihan hulluna töitä sitten, kun me ollaan niinku tämmöisiä kääkkäikäisiä, kun mä oon nyt. Että niinku ei mitään hätää. Ja tota, sitten se rupesi, että no ei se nyt taida ihan näin ollakaan. Ja tota, mä olin kuitenkin, tietysti mulla on paljon kavereita ja tuttuja Ylellä, niin niiden kanssa tekemisissä. Ja kerran mä kysyin sieltä, että no onko siellä nyt se valtava eläkkeelle jäävien Aalto? Niin sanoin, että ei. Että sieltä on niinku tavalla tai toisella jengi mennyt, vaihtanut tai whatever. Että ei se oli ihan paskapuhetta silloin, mutta annahan nuorille, ja nuoret puhuu, että täällä on noita vanhoja kauhistuksia. Mähän on nyt just semmoinen, että onko tuokin vielä täällä, että eikö tuo voisi lähteä helvettiin täältä niin kuin siinä kohtaa, mitä itse katsoi silloin niitä tyyppejä. Niin mulla rupesi tulemaan semmoinen olo Aallossa, tämä on ihan mahtavaa, ja mä rakastan Harria, ja mä rakastan Jarkkoa, ja mä rakastan Paulaa, meidän tuottajaa silloin. Mutta tota, mä olisin, että jumalista, että mulla rupeaa tulemaan 50 mittaria, että tota, mitä jos mulle rupeaa tulemaan täällä semmoinen olo, että ne katsoo mua, että eikö toi ämmä tajuu lähteä. Mä en kestä yhtään semmoista. Mä oon tosi yliherkkä semmoiselle. Mulla on ollut aina ikäkriisiä. Ei mulla ollut sen tekemisen suhteen. Ja mulle on sanottu, että mä oon iätön. Mä tiedän sen, mutta jos mulle tulee itselleen yhtään semmoinen olo, että katsookohan joku muuta sillä, että hyi, mitä toi vielä, niin silloin mä aina teen ratkaisuja ja mulle tuli se olo, niin mä laitoin vaan tota, mä en kertonut kellekään, mä laitoin Ylelle, mä laitoin yhdelle Minnalle, jonka mä luulin olevan se Minna, joka on ollut yhdessä TV-ohjelmassa, mutta se olisi pitänyt mennä yhdelle toiselle Minnalle, mutta se väärä Minna oli laittanut sen sille oikealle Minnalle, joka oli laittanut sen yhteen paikkaan ja mulle soitti Very Big Boss from Yleisradio ja pyysi käymään ja tota, mä menin sitten aivan hiessä, naamahiessä tota, käymään Pasilassa. Tietenkään, kun se oli tosi outoa, kun mut haettiin sieltä, kun en nyt saanut mennä sisälle, kun ei mulla ollut mitään kulkukortteja talo, jossa mä olin niin kuin ikäni ollut töissä kuitenkin. Sitten mä menen sen ison johtajan huoneeseen, joka tota, kyselee multa, ensin keskustellaan niitä näitä kaalinpäitä ja tota, sitten se jotain kysyy ja sitten mä änkytän siinä jotain. Ja sitten silloin se mun maili, joka oli hänelle välitetty ja kysyi, että mitä sä sitten lähetät tämmöisiä sähköposteja, jos et sä oot tosissas. Sitten mä olin sen, että no näinhän se on. Ja tota, että mistä me nyt oikeasti puhutaan. No sitten se sanoi, että me puhutaan tämmöisestä asiasta kuin tota Yle Puhe ja sinne tulevasta, niin kuin, että siellä olisi aamujontajalle paikka, että voisitko sä kuvitella olevasi se, tai sanamuotonsa oli mikä oli. Ja sitten mä olin silleen, että no okei, okay. Että nyt mun pitää miettiä. Ja se on, että no sä oot miettiä huomiseen asti. Ja tota, sitten mulla oli ihan hirveä olo, kun mä lähdin sieltä apua. että tässä olisi nyt tämä takastulemisen paikka tänne, mutta miten mä voin lähteä sieltä aallosta, kun mä rakastan niitä ihmisiä ja sitä ohjelmaa, ja meillä menee se ihan helvetin hyvin nyt. Se oli just niin kuin löytänyt niin kuin ainakin sen tason, varmaan se olisi parantunut vielä siitä. Mutta sitten mä itkin sitä miehelle, joka sanoi, että sun päätös tee, mitä teet. Ja sitten mä otin nenästä kiinni ja hyppäsin ja laitoin sinne Ylelle, että joo, tuun. Ja sitten menin sanoa aallossa saman tien, että mä lähden. Ja sitten mä lähdin ja menin Ylelle ja menin sinne puheelle ja se oli ihan hirveetä. Mä selvisin siitä, koska ne kuulijat vihas mua. Siellä oli silloin ne kaikki, kun sinne tuli se urheilu samaan aikaan. Se oli sinne heidän Yle puheeseensa ja senhän kantoi ne vanhan Yle puheen fanit ruumisarkkua sinne pihalle ja kaikkea tämmöistä. Niin tässä kohtaa mun pitää sanoa kiitos. Mä sain ihan hirveästi paskapostia. Mä menisin vähän sairastua siitä ja mun mieskin jo sanoi, että hän ei ole ihan varma, että voiko tämä jatkua tällään, kun meidän pienet pojat kysyi, että onko äiti väsynyt vai surullinen, kun mä itkin täällä kotona koko ajan, kun yleisen osastolla mua haukutti ja mua haukutti joka paikassa. Se jotenkin niin konkretisoituu. Sai varmaan muutkin, mutta en minä niistä muista. Mä puhun nyt itsestäni. Ja mä olin tässä sitten taas yhden aamun jälkeen. Se oli torstai varmaan tai joku. Mä olin tuossa sohvalla, missä mä anotin tirsat sen lähetyksen jälkeen. Pojat oli päiväkodissa. Puhelin soi, tuntematon numero ja mä olin, että mä nyt vastaan tähän. Mikähän tämä on? Jari Sarasvuo täällä, terve. Että mehän ei tunneta, mutta mä oon seurannut nyt tätä keskustelua, mitä tässä käydään tämän puheen ympärillä ja sun ympärillä. Niin mä sanon sulle, että älä anna niille periksi, että usko ittees. Ja se piti semmoisen tsemppipuheen ja se oli ihan uskomatonta. Ja se oli tulossa se, me tiettiin, että sinne on tulossa ne ruumisarkun kantajat sinne Ylen jonnekin pihalle, tämä mielenosoitus. Niin mä sitten kysyin Sarasvuolta, että tai kysykää se multa, että meinaatko sä mennä sinne. Mä sitten sanoin, että oon mä ajatellut, että mä meen, mutta jos mä oon ihan poikki ja itkunen, niin en mä sitten lähde niin kuin niille näyttämään itteeni. Ja se sanoi, että okei, tee mitä teet. Että että jos jaksat, niin mene. No en mä siihen mielenosoitukseen mennyt. Ja ei mulla sitten niin kauhean huono olo ollut. Oli kivakin tehdä sitä puhetta, mutta sitten mä näin Yle Radio Suomessa. Siellä oli paikka auki ja mä kysyin joltain tyypiltä, että onko näitä paljonkin, mutta ei, tämä on näitä viimeisiä muhikaaneja, joka jää nyt niin kuin eläkkeelle. Sitten mä ajattelin, että okei, tämä on nyt tämä mun viimeinen leap of faith, että haenpa sinne ja hain ja olin kaameissa psykologihaastatteluissa ja olen nyt siellä. Ja sitten mä inhoon sitä, että onko tämä sun loppusijoituspaikka, mistä helvetistä tästä elämästä tietää. Ei voi kukaan tietää. Mä en niin kuin osaa haaveilla mistään. Mä en ikinä uskalla ajatella hirveästi eteenpäin. Mun äiti kuoli, kun mä olin 17. Mä en muista mun lukion tokasta mitään. Se on ihme, että mä saan lakin. Ja ylipäätään, että mun elämä on mennyt tälleen ihan mahtavasti. Mulla on tullut ihania sattumia eteen. Mutta semmoinen, että sä nyt siellä jäähdyttelemässä ja oot tämmöistä eläkepäiviä. Mistä mä tiedän, onko Yle olemassa, kun mä oon jäämässä eläkkeelle? Mikä on mun eläkeikä, kun tää muuttuu, tää kaikki? I don't know. Mitä jos mä tuun sairaaksi, mä kuolen tai mulle tulee muistisairaus tosi nuorena? En mä voi tietää. Mä inhoan semmoista ajattelua. Mä vihan niitä, jotka kysyy multa, kun mä tiedän, että kysyy sen takia, että mä oon tämmöinen vanha paska joidenkin mielestä. Mutta en ole loppusijoituspaikassa, enkä tiedä tulevasta. Ja mistä tässä tietää, jos tulee joku ihan mahtava joku työpaikka jonnekin, niin mä haen taas.
Niin.
Sitten kun mä tulin Yle Radio Suomeen, mä sain taas ihan hirveästi kuraa. Yksi parhaista palautteista, enkä mä sanon, että tämmöisiä nuorisokanava-ihmisiä otetaan tänne töihin. Ja mä olin sille, että hei. Mä oon niinku yli 50. Jos mä oon niinku nuoriso, niin mä elän 150-vuotiaaksi. Ja Lenita sanoi mulle yhdessä haastattelussa, että hän aikoo elää yli 150-vuotiaaksi. Mä olin sille, että jes, tässä on mun. Että kyllä, näin on, olen nuoriso tässä tapauksessa. Ja mut mun yksi kaveri sanoi, kun mäkin ihmettelin, kun sitä paskaa tuli, että olkakoo helvettiin. Siis mä en ole olkakoo ollut pitkään aikaan, kun mun pomo pyysi, että mä olisin olkaketonen, että tiputetaan se olkakoo niinku pois. Se oli ihan vaikea, mutta fine, menköön ihan sama, se on vaan nimi ja taiteilija nimihän se onkin. Niin mun kaveri sanoi, että eihän ne niin kuin inhoa mua niin hirveästi, ne jotka laittaa sitä paskintapalautetta. Vaan ne havahtuu siihen, että jos mä oon Yle Radio Suomessa, joka on kuitenkin aikuisille suunnattu ja mielikuva on monella se semmoinen niin kuin tosi ikäihmisten kanava, niin ne havahtuu siihen, että oho, eihän mäkään ole enää nuori. Että jos ne on kuunnellut mua mafiassa ja mä oon tuolla soittamassa jotain Erkki Junkkarista siinä onnitteluohjelmassa, mitä mä vuorollani teen aina lauantai-aamuisin 7-9 ja jotain dallapeetä siellä. niin ne on silleen, että ei jumaleissa. Niin se oli mulle, niin kuin, sit mä tajusin, että joo. Et, siis, ja sit se, että eihän se, ei se haittaa, jos sitä kuraa tulee, kunhan se ei ole ihan semmoista systemaattista vesikidutusta. Kun mä oon mieluummin joko tai, ei sekä että. Ei meistä kukaan halua olla ihan kiva.
Yes.
Ihan kiva, ei se ole mitään. Et parempi sitten, että menee niin kuin tonne tai tonne. Ja mä oon sanonutkin, että mä teen niin kuin edelleenkin. Mä teen joskus ihan helvetin hyviä haastatteluja. Ne on ihan mahtavia ne mun, mitä mä teen. Mä teen edelleen joskus ihan järkyttävän huonoja, jotka ei vaan mene eteen eikä taaksepäin. Ne ei vaan niin kuin toimi. Niin kuin todella kuraa teen myös. Mutta näin se on. Tällä tunnen vereni kohdalla.
Niin, ja sitten kun se on aina kemiasta, siinä on aina kaksi ihmistä, niin et se voi niin. Niin,
ja sitten siis juontamisessakin välillä tulee, niin kuin tiedät, ihan mahtavia lähetyksiä, mikä siihen nyt vaikuttaa, illuminati, aurinkopilkut, whatever. Ja sitten joskus tulee ihan hirveitä. Ja silloin kun varsinkin, kun on luullut, että nyt oli varmaan aika kiva lähetys, oli se mikä tahansa, niin ei se sitten ehkä ollutkaan. Sitten kuuntelin, tämä oli ihan kauhean. Aivan mahtava.
Mistä sä saat tällä hetkellä kaikista suurimmat kiksit?
Kyllä mä saan edelleen niistä ihmisistä, niistä haastateltavista. Radio Suomessa me tehdään kaikki kaikkea. Et meillähän on niinku vuorot yöstä myöhäiseen iltaan. Niin teen kaikkea, mutta mulla nyt on tällä hetkellä edes yksi vakituinen torstailta, se on tämmöinen populaarikulttuuriin keskittyvä ohjelma, että siellä niin kuin mä saan näiden popparien ja kirjailijoiden ja elefantekijöiden ja näyttelijöiden kanssa sitten jauhaa oikein urakalla, niin se on ihan mahtavaa.
Niin ja sulla kuulee aina välillä ehkä Suomen parhaimmassa ohjelmassa Puhelinlangat laulaa.
No niin, joo, se on oma lukunsa. Kyllä, tosiaan kun sekin kuuluu siihen meidän kiertoon. Sepä onkin kyllä opettavainen ohjelma ollut. Siinä mä oon saanut niin omille ennakkoluuloilleni märän rätin. Mä kerron tämän aina mielelläni tämän yhden jutun. Mä olin ollut aika vähän aikaa tuolla kanavalla. En ollut kovin monia puhelinlankoja tehnyt. Ja sitten sinne soitti ihana mies, joka kertoi olevansa viimeistä päivää töissä, että hän jää eläkkeelle. Se oli ajanut myymällä autoa tuolla Pohjois-Suomessa. Ja se oli tietysti se oli tosi iloinen, mutta sillä oli samaan aikaan sen kuulin, että siellä oli vähän siellä kurkun päässä oli se, en tiedä miltä se tuntuu jäädä eläkkeelle, mutta jos nyt on mistään jäänyt pois, niin tietää sen, että se on semmoinen, siinä on suru ja ilo yhtä aikaa olemassa. Ja no sitten mä ajattelin, että sieltä varmaan tulee toiveena jotain tosi haikeeta tai semmoista, mä laskin, että jos jää eläkkeelle muutama vuosi sitten, niin se voisi olla jotain Beatlesia, mitä se toivoo, tai sitten jotain iskelmää. Niin hän toivokin sitten Antti Tuiskua, kun hänen lähisukulainen soitti Tuiskun bändissä ja oikein oltiin rai meiningissä. Niin silloin mä älä ikinä Ketonen oleta kenestäkään yhtään mitään. Mm. Ja sitten muutama viikko sitten sinne soitti joku 15-vuotias ja se halusi kuulla tosi jykevää iskelmää.
Joo, just.
Se on ammatillisesti todella opettavainen. Plus tietysti siinä, että kun siinä ollaan herkillä niiden soittajien kanssa, kun sitähän sanotaan, että siellä jauhetaan niiden kanssa, niin onko se sauna lämmin ja bla bla bla. Mutta kun siellä on kuullut ihan uskomattomia juttuja ja jo kerrankin eräs mies, se rupesi itkeen niin hirveästi, että se meni se puhelu poikki. Ja mulle jäi siitä ihan kauhean olo, että mikä sillä on. Että se oli siinä oli niin se tunnelma siinä puhelussa. Semmoinen, että mä laitoin sille sitten tekstarin, kun meillä jää ne heidän numerot, ja laitoin sille tekstarin, että onko sulla kaikki hyvin, kun mä ajattelin, että pitääkö sille soittaa vaikka apua sille ihmiselle. Kun se sen biisitoive ei ollut sitten kuitenkaan semmoinen ranteet auki. Siinä oli jotain tosi kummallista siinä koko, tai semmoista, että se pelotti mua. Niin sitten se vastasi, että joo, kaikki ihan ok, sori. Mä sit, ei mitään, ikinä ei pidä pyytää anteeksi, että on niin kuin tunteella liikkeellä, että toivon kaikkea hyvää. Ja nyt se vuotta myöhemmin se soitti taas kyseiseen ohjelmaan ja kertoo, että hänellä menee kaikki hyvin ja kiitti siitä, että
välitin
yhteyden. Niin, ja se, että tämä on ohjelma, jossa voi tapahtua ihan mitä vaan. Siinä kun se ajattelee pinnallisesti, että no joo, sauna lämmitellä ja puhelinlangat laulaa, mutta se on ollut kyllä hieno trippi tehdä niitä. Tämä aika toivottavasti saa tehdä vielä paljon lisää.
Niin. Joo, mä itse pari viikkoa sitten just kuuntelin, kun siinä oli joku tämmöinen herra jostain Savosta ja sitten tämä biisitoive oli just joku Venäjä Euroviisun biisi sillä lailla. Niin
ai joo, se oli ihan mahtava, joo, kyllä.
Paljonko sä saat semmoisia henkilökohtaisia viestejä?
Aika paljon. Esimerkiksi mä sain tämmöiset sukat.
Oi,
katoin. Se oli just niistä puhelinlangosta. Se oli semmoinen nainen, joka sanoi, että hän on nyt tämän korona-aikana joutunut ruveta kuuntelemaan radioa. Niin mä olin yksi, joka sai, silloinen puhlarikollega sai hiirisukat. Sitten toi Luonto Minna Pyykkö sai semmoiset Pelasta Pörriäinen sukat.
Just.
esimerkiksi. Tulee näitä, tulee niitä joo, aika paljon. Ei, siis ei nyt satoja, mutta että kyllä nyt joka lähetyksen jälkeen tulee sitten aina ihmiset kirjoittaa.
Joo. Missä kohtaa sä muuten huomasit sen, että nyt alkaa niinku tämä julkisuuspallo vyörymään silloin aikoinaan 90-luvulla?
Silloin niin. Nuorena. No sen aamun aikana, siinä oli pari steppiä. Muistan aina, kun mun hyvä ystäväni Jonni, joka oli kanssa mafias töissä, ja se oli semmoinen Uber, siis helsinkiläinen, tunsi kaikki täällä siihen aikaan sen ajan, niin kuin, jos olisi City-lehti, niin hänestä olisi tehty juttu City-lehteen, se oli sen ajan semmoinen ihminen, niin se oli jonkun ystävänsä kanssa ollut baarissa, se oli mainostoimistossa jätkätöissä, se hänen ystävänsä, joka oli sitten kysellyt, siis meistä ei silloin ollut vielä mitään kuvia, että radiossa sai olla ihan radiossa. Niin se oli kysynyt, että minkälainen se on se Olka, että kun heillä on tulossa semmoinen lanseera tai semmoinen uusi tee, se oli jossain isossa tee Lipton tai Paulik tai whatever asiakkaana, että semmoinen uusi tee-laatu, että kun he ovat ajatelleet, että se on pieni ja tumma, että se sopisi niin kuin markkinoimaan siihen mainoskasvuksi, siihen teehen. Sitten Jonne oli silleen, Olka ei ole pieni ja tumma, se on ihan muuta.
Ja se on Minna Ottavainen on se, eikä sitten oikein.
Että, ja muutenkin Yleltä nyt ei olisi menty mihinkään T-kauppikseen muutenkaan. No, joo, mutta tätä mä luultiin silloin tosi usein ennen kuin me näyttiin missään, niin pieneksi ja tummaksi. Se oli sitten tosi raskasta, koska mä koen, että mä oon ruma. Ja siihen aikaan me oltiin mafia, me oltiin, olikohan joku Rock SM-futiskissa tai jotkut oli Turussa. Meitä oli iso lössi siellä ja me oltiin sitten Koorenilla katsoa jotain bändejä. Suurlähettiläät oli muun muassa silloin, se oli niin kuin silloin hyvä. Niin Koorenilla tuli sellainen muija, se tuli sieltä silleen. Mä oon niin pettynyt, kun mä oon nähnyt sun kuvan. Sä oot niin kuin, mä oon niin pettynyt, sä oot jotain ihan muuta, kun mä ajattelin. Sitten se lähti pois. No, mä haluin kännissä tietysti, rupesin itkeen. No Asko tuli sitten sieltä josta, että mitä. Mä oon niin ruma, että ihmiset tulee sanoa mulle, että mä oon niin ruma. Sitten otetaanpa nyt uusiksi, mitä tämä ihminen sanoi. Sitten sanoi, eihän se sanonut sulle, että sä oot ruma. Sä et vastannut sen mieleen. Että se on kaksi aivan eri asiaa. Mafiassa meillä oli tehty jo Salovaara ja Aaltosen Sami ja olikohan Jusu. Niistä oli tehty jo postikortit siihen maailman aikaan. Eli tämmöiset fanikortithan ne nyt oli. Mitä ne jakoisit, kun ne kiersi tuolla ympäri maakuntaa tekemässä niitä härdelejä ja mitä ne nyt tekikään. Ja mä olin sitten siinä seuraavassa alussa, että mustakin tehtiin kortti. Pomo sanoi, että nyt sitten musta tehdään se kortti. Ja mä olin, että ei jumalauta. Ja tehdään nyt sitten. Ja sitten mähän, vaikka mä sanon aina näin, että voi jumalauta, niin mähän on ujo narsisti. Mä oon sanonut sen, että mä oon diiva ja mä oon tosi ujo. Mä oon samaan aikaan näitä molempia. Totta kai se hiveli mua. Sitten mentiin studioon, otettiin ihan mahtavia kuvia. Se on sellainen uskomaton undulaattikortti. Se apua se niin No sitten mä menin töihin olin töissä joku aamu lähetyksen jälkeen varmaan siinä meidän sohvaryhmä. Siinä oli tullut pikkulaatikoita. Nyt uudet kortit on tullut. Sitten mä aukasin. Siellä on niin kuin meikäläistä niin kuin kymmeniä tuhansia niissä laatikoissa. Se oli aika apua. Sitten mä rupesin itkettää, tämä on ihan hirveetä. No Salovaara sattui olemaan silloin töissä. Pertti sitten sanoi, että älä huoli Olka, ihan sama nää. Että hän tietää sen, että hän on härdellin reissuilla tuolla, niin kuin, missä ne tanssilavoilla halleissa, missä ne nyt pyörii ne kesänsä. Niin että he jakaa niitä siellä ja jengi haluaa tehdä hulluna. Sitten kun se on se ilta ohi, niin sinne on mutaan painuneena ne heidän kortit. Että ihan sama, niin kuin, ei sillä ole mitään merkitystä. No se vähän jeesas mua, mutta siis mähän saan edelleen niitä kortteja putkahtelee jostain. Niitä tuli, kun Yle X muutti, niin sieltä tuli niinku yksi laatikollinen, jossa oli homehtumassa niiden studion nurkassa. Ja jostain aina joku kuulija lähettää, se on löytänyt jostain niinku käyttämättömänä niitä. Mutta kun mä olin Radio Aallossa, niin Paula Koivunimi tuli meille haastateltavaksi ja sillä oli se mun kortti. Ja Paula halusi mun nimmarin siihen korttiin. Mähän menisin pyörtyämään, tämä ei ole todellista.
Ihana, nyt olen nähnyt kaiken.
Kyllä, joo, tästä on vain yksi tie alaspäin. Niin se julkisuus, kyllähän mä silloin kirjoitin kolumneja ja pyydettiin kirjoittaa kolumneja ja jotain jonnekin. Ja sitten kun oli Telsussa, niin sitähän sitä rupesi tulemaan sitä kaikkea, niitä lehtijuttuja. Ja rupesi kiinnostaa meikäläisen jäätelömaut ja olisi päässyt kertoa huivimmat juhannusseksikokemukset ja kaikkea tämmöistä. No en kertonut huimimpia juhannusseksikokemuksia, enkä jäätelömakuja, enkä vaatekaappeja, eikä tämmöisiä. Mutta niin, se oli niin kuin, se oli hauskaa ja jännää ja kauheata, ottaen huomioon, että on ujo diiva narsisti. Niin kuin, siinä on se koko paketti. Sitten kun ne TV-hommat kun mä en sitten enää jatkanut niitä, niin sitten loppui kutsu kaiken maailman hajuvesilanseerausbileisiin, niin sitten tulikin vähän masennus. Et piti niinku sitten, että enkö mä olekaan kiinnostava, mutta et. Että sä oot kiinnostava sun läheisille ja sä oot kiinnostava sun töissä, mutta tässä maailmassa sä et ole enää kiinnostava. Että tota, mitä sitten?
Ketä sä fanitat tai kuuntelet radiosta
tällä hetkellä? No mä kuuntelen tota Vikiä ja Köpiä yleensä aamu.
En ole kohderyhmää, mutta mä oon kohderyhmää, koska mä rakastan semmoista nopeata, hauskaa, nokkelaa aamua. Tota, nyt kun mä rupean niinä päivinä, kun tässä nyt saa mennä töihin, eikä joudu olemaan etänä, niin fillaroimaan, niin tota, viime kesänäkin mä sitten otin, tota, kuuntelin aamulypsyä ja muita kanavia niin kuin aamulla mennessä, niin että pysyy vähän kartalla, mitä ne tekee aamuissa.
Joo. Mikä sun näkemys on tällä hetkellä? Minkälaisia tyyppejä meillä on tällä radiokentällä? Onko tilanne hyvä?
No on. Kauhean monenlaisia on. Luojan kiitos. Luojan kiitos, tota, kun se on niin masentavaa, kun musa on sitä samaa joka paikassa, niin onneksi ihmiset on sentään erilaisia ja on erilaiset kemiat ja kombot. Että tota, meille, jotka tykätään tämmöisestä välillä niin kuin älyttömyyksiin menevästä, niin on omamme. Ja sitten niille, jotka tykkää semmoisesta rauhallisesta, hyvästä keskustelusta, on omassa.
Minkälaista showta sä tekisit, jos sä saisit niinku täydet vapaudet?
Nyt ollaan kipeän asian äärellä. Kun mä sen, silloin kun mä lähdin tota puheesta, niin mä tajusin, että mä en tule ikinä enää tekemään aamuja. Tänne käsit ihmiset ei tee aamulähetyksiä. Tai siis semmoisia aamulähetyksiä, mitä mä haluaisin tehdä, jotka olisi niinku tosi, siellä olisi paljon vieraita ja paljon happeningia, tapahtuisi paljon virheitä ja olisi paljon kontaktia. Semmoisia niin kuin nämä nyt tekee. Hybridi jostain aamulypsystä ja yleäksä aamusta ja ehkä tota ykkösaamusta. Siellä olisi myös politiikkaa ja vähän tiukempaa asiaa. Semmoista mä tekisin sairaan hyvällä musiikilla ja ovi kävisi koko ajan. Ja sitten se, kun aamut on niin mahtavia ja radio nyt ylipäätään, mutta varsinkin kaikkien radiokanavien aamut ja tekijät siellä. Musta se on niin kuin armollisin aika siinä, että jos tapahtuu jotain niin kuin tosi tyhmää, siis mä en tarkoita, että kaksoistorneihin lentää lentokoneet, vaan niin kuin, että NS mokaa tai joku ei toimi. Niin kuin aamulla ihmiset, kaikki ihmiset on niin kuin aamumoodissa, niin niihin virheisiin ja semmoisiin takertuminen ei ole niin syvällistä kuin sitten myöhemmin päivällä. Siksi se aamu on niin ihana ja on ihana olla herätä ihmisten kanssa yhdessä niin kuin siihen uuteen päivään. Mutta nyt sitten mä oon kääntänyt sen ajatuksen sen ainoa vakiohjelmani kanssa, niin kuin, että on kiva sitten torstai-iltana taas, siinä on sutinaa, siinä on säpinää, siinä on vieraita, sitten kääntää sitä niin kuin kohti perjantaita, joka on ihana päivä, niin ottaa siitä se ilo sitten irti. Että sillä sitten ottaa niin kuin sillain, miten se nyt sanoisi, että ei tämä nyt niin vakavaa ole, vaikka voidaan puhua myös erittäin vakavista asioista.
Mutta on itse asiassa tosi hyvin ajateltu tuo, että saa sen oman mentaliteetin siitä aamutekemisestä, että oikeastaan mitä enemmän sekoilee, niin se voi olla radiokannalta paljon hauskempaa, mutta se, että sä pystyt siirtämään sen myös johonkin toiseen, sen ajatuksen.
Niin. Joo.
Joo, kyllä.
Totta kai niin kuin suututtaa välillä jotain, tekee jotain oikeasti niin kuin tyhmää tai typerää tai ihan puhuu huonoja asioita, päästelee suustaan, mutta se, että edelleenkään minunkaan virheistäni eivät niin kuin sydän potilaiden koneet pysähy eikä ydinkärkiohjukset nouse ilmaan. Et so not.
Kyllä. Joo. Niin, että mikä voi olla niin kuin suuri virhe, mitä sä voit siellä tehdä?
Niin, nimenomaan. Mikä se niin voi olla? Jollekin tulee paha mieli, no voi.
Joo,
voi.
Just näin.
Meille kaikille tulee paha mieli ja sitten just se, että yksi kollega sanoi jossain kohtaa, kun mä jotain narisin nykyisessä työpaikassa niin paskasta palautteesta, niin se oli, että hän ei jaksa, niin kuin en minäkään kaikista tykkää. Sitten mä annasin, että niin on totta, en mäkään tykkää kaikista. Mä en tykkää kaikista aamujuontajista, enkä radiojuontajista, enkä TV-juontajista. Mä edelleen solvaan täällä, kun mä katson televisioon, niin tuonne ruudulle huudan niin kuin, ja miksi noin. Tai sitten. Miksi en mä itse keksinyt tätä? Mutta niin kuin just se, että en minäkään kaikista tykkää. Niin kuin love me oli. Ja sitten tässä kohtaa siteeraan taas erästä kollegaa. Haastattelin Kai Kunnasta muinoin.
Ja se nyt on saanut niin hirveästi kuraa silloin, kun se oli urheilutoimittajana, että mä en osaisi kuvitella mitä. Jotain vaan puhuttiin palautteesta sen kanssa silleen off the record. Niin se sanoi, että hän on ajatellut sen Olka sillä tavalla, että kun me ollaan Yleisradiossa töissä ja tämä Yleisradion rahoitusmalli on tämä, mikä on. Niin jos se, joka hänet haukkuu viimeisimpään maanrakoon, saa sen pahan olonsa oksennettua niin kuin tähän suuntaan, niin toivottavasti se ei huuda kotona vaimolleen, lyö lapsiaan ja tuolla lähiöjunassa huuda jollekin pienelle maahanmuuttajatytölle. Mm. Että kyllä mä sen kestän, niin mä otin, että se on muuten näin. Joo. Että antaa tulla.
Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki.
Pyörykkäperjantai!